na pohovce Jošky Kubáníka.
Když jsem svým známým řekl, že budu točit rozhovor s herečkou Erikou Stárkovou, tak mnozí odpověděli, tak si to užij, ona je totiž velké éro. A já jsem jim odpověděl, že podle mě je i samotářkou, která vyhledává přírodu, protože ji jednoduše nabíjí. Tak uvidím, co z toho je pravda. Eriku totiž právě vítám ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, čau, ahoj.
Eri, tak jak to je? Jsi víc tou divokou herečkou, co je ráda středem pozornosti, nebo holkou, co nejradši chodí v teplákách po lese?
No, obojí. Obojí. A já tady bydlím konkrétně teda úplně u lesa. Tepláky na sobě mám, to je pravda. A nevím, každá žena je divoká, ne?
A která Erika v tobě vyhrála dnes?
Dneska prožívám takový nějaký smutek vnitřní. Prožívám nějakou transformaci svojí tady. A tak to tak bejvá v životě. Nějaký vztahový záležitosti si tady řeším. Tak jsem taková jako spíš tichá, poplakávám si tady. I takhle se ženy mají.
A umíš si s tím poradit, když to přijde?
No, musíš to nechat být, přijmout to. Smutek je taky součástí života. A tady ta, mami, hele, koukni, tady teďka mi skáče, prosím tě, moje tříletá holčička přiločená za kočičku. A ta mě hodně pomáhá, ta je výborná. No, tak spolu tančíme vždycky a nebudeme ven. A normálka, prostě normální život, no. Ženy jsou všechny emoce. Nejenom radost a divokost a les a tepláky.
Víš, co mě na tobě baví? Že ty se ze sebe nezblázníš. Že i když máš za sebou velké role, ty máš tálii, lidi ty potkávají na ulici, tak ty si prostě ze sebe nesedneš na zadek. Cítím to správně?
Jo, já vlastně si myslím, že je moc důležitý mít pokoru. Mít pokoru a já si vždycky dělám jako hroznou srandu, když jsou ty prostě český lvy a Karlovarský festival a tady ty jako věci, jak jako všichni tam chodí potom jako červeným koberci a přijdou si, že jsou jako velký hvězdy, tak jako oni hvězdy jsou jenom jedny, jo, a to jsou tady nahoře prostě nad náma, když zajde slunce a oni tam svítí, jo, to jsou jako jediné hvězdy ve vesmíru, který tady jako nějak jsou, jo. Indiáni říkají, že pocházíme všichni z hvězd, teda jo, mimochodem, tam nahoře. No a po červeným koverci se říká, že vlastně byli vítaný, když odešly ty duše a odcházeli zpátky vlastně nahoru do nebe, tak se říká, že ty měli červený koberec. Tak mě vždycky přijde vtipný, jak my tady na zemi z toho děláme něco strašně velkého a nepatřičného a svým způsobem tak trošku se povyšujeme nad jinýma lidma a to já nemám ráda vlastně, no, co mě i na tom herectví nějak vlastně štve a i když jsem na nějakých těchto festivalech byla, tak jsem z toho vlastně poměrně byla taková zklamaná, protože i poměrně moje velmi blízcí kamarádi mě třeba nezdravili, protože oni jsou jako tak zahlceni tou slávou a tím, že tam jsou ty fotografové a že mají na sobě šperky od Tiffanyho a šaty a boty a teď to musí hlavně nazdílet všechno na Instagramech, protože žijeme bohužel teďka tady v té šílené době. Tak mě to vlastně jenom ukazovalo, že to není to, za čím jsem se já nějak vždycky honila v tom divadle a myslela jsem si, že jako, ale já musím být jako přece slavná, jestli jako chci něco dokázat. Tak když jsem pak tohle nějak jako poznala, byla v té společnosti, tak jsem zjistila, že je dobrý být při zemi a chodit v teplákách po lese. No.
A bylo to tak vždycky, nebo někdy bylo ego silnější?
Určitě bylo ego silnější, jo. Samozřejmě, proto o tom teď jsem schopná takhle mluvit, že jo.
A umíš to pojmenovat, kdy se to stalo?
Já si myslím, že můžu říct možná nějak asi, když jsem se stala tou mámou, protože člověk začne asi řešit úplně jiné věci a to divadlo jde úplně stranou a já vlastně jsem fakt furt s ní doma, no a svůj 3 roky a furt jí kojím, tak jsme furt takový tady takhle napojený na sebe a občas si odskočím samozřejmě něco zatočit, ale ona je všude se mnou vždycky.
Ale ty jsi vždycky chtěla být herečkou. Já jsem dokonce objevil jednu situaci. Prosím tě, řekni našim posluchačům, co se dělo, když jsi byla malá. Tvůj tatínek vystavoval kola na sportovním veletrhu na pražském výstavišti a kolem vás chodili davy lidí z muzikálu Jesus Christ Superstar.
To je pravda, no. A oni tam dokonce i naši na tom muzikálu byli a já jsem vlastně nějak na ně pak čekala, jo. To je taky hrozně srandovní. A teď vlastně v té spirále, že jo, ve který se to dělo, tak hrajeme vlastně takovou inscenaci, která se jmenuje jako Vzkříšení. Je to vlastně takový kabareto, muzikálový tanec, show, asi spíš bych to takhle nazvala, takovou jako show.
A ty jsi tenkrát ale přála, aby lidi odcházeli ze spirály zrovna, když tam budeš hrát ty, že jo?
Je to vůbec ne, já jsem si spíš, to mám gumičku, tady jsem odpovídala dceři teď, já si spíš myslím, že já jsem si hrozně přála na to představení jít a vidět ho, ale já jsem byla hodně jako malá a bylo to nějak pozdě, takže si myslím, nevím už přesně ty reálie, jak to bylo.
Ale přání se ti plní?
Jo, přání se mi hele plní, jako všem se plní a on prostě ten život a vesmír a Bůh je k nám velmi milosrdný a my si občas musíme dávat pozor právě na to, aby jsme si správně přáli, no, aby jsme si nepřitáhli do toho života nějaké věci, které nás pak budou třeba ničit.
A umíš to?
Učím se to.
Jde to naučit?
Tak to přece každý má svoje sny. Ano, třeba Alma říká teď, že bude baletka a oblíká se baletkovský. Hele, jestli Almo to v tom spatří smysl života, proč ne? Hele, no, práci přece všichni nemůžou. To je jako s Ježíškem, ne? Taky se ti určitě vždycky splní přání.
To je pravda. Ale víš co, před chvilkou jsi říkala, že si třeba někdy přejeme něco jiného než ve skutečnosti, že tam přitáhneme do života potom něco, co jsme si vlastně ani třeba úplně nepřáli, víš? Tak...
No je to pravda, tak život se skládá ze světla a z temnoty, jo. To tady bylo vždycky nějak víc a ty temnoty nějak bylo víc. A je důležitý si přát jako správně, no. Myslím to tak, že jako můžeš si přesně třeba přát jako, já chci mít pozornost v tom životě jako herečka, jo. No ale když to si nebudeš přát správně, tak tu pozornost můžeš dostat přes něco jiného. Já nevím, že třeba budeš vážně nemocný. Nebo že... Tak jsem to jako myslela, že jako musíš si správně prostě...
Co nejdůkladněji popsat to přání.
Musíš tam být pokora. Musíš tam být pokora, vždycky světlo hlavně, no. To si myslím, že je důležitý.
Eri, a přála jsi taky, aby tě na uměleckou školu připravovala nějaká velká osobnost? Nebo to přišlo samo?
To přišlo všechno. Víš co, já si ale právě myslím, že když je člověk jako nějak jako otevřený k těm věcem a netlačí, jo, tak oni k tobě vlastně přicházejí nějak jako sami, ono už to tam nějak je nalajnovaný podle mě.
Já teď řeknu našim posluchačům, že mám na mysli akci Sportem proti drogám u vás ve Žďáře. Řekni, co se tam stalo, ať to neříkám za tebe.
My pocházíme z takové sportovní rodiny a sestra mýho táty pořádala takový různý jako sportovní akce vlastně tam v tom našem malém městečku, kde bychom žili a byli. A jedna z nich byla právě tahle. A byly postaveny jako kdyby určitý týmy, které proti sobě jako bojovali a v čele byly různý třeba známý osobnosti a jedna z nich byla třeba i Simona Stašová a nějak pak slovo dalo slovo a domluvilo se, že k ní budu jezdit vlastně na zahradní město do Prahy od nás z Vysočiny, že mě bude připravovat, no, na ty přijímačky vlastně, což je nádherná vzpomínka pro mě doteď. Víš to, ono už když pak v tom divadle člověk je a jede to, jo, a už v tom seš a už jedeš jednu roli za druhou a všechno, jo, tak jo, ale už to nemá to kouzlo, jako když si to strašně přeješ a ještě nejseš ani na té škole a ještě třeba ani nebyl jako v nějakým jako národním divadle a neviděl si nějaký představení. A teď najednou prostě sedíš v kuchyni u Simony Stašový, kterou znáš z televize, víš moc dobře, kdo je její maminka, je ti prostě 13 let nebo 14 a najednou prostě tě připravuje prostě tam na školu paní monolog a paní Stašová monolog a básničku a najednou tam sedíš a teď ti jedou v hlavě jako wow, páni, a teď jako na nějakou školu, jo, a co když se tam nedostanu a když se tam dostanu, tak jako jak to bude a co bude, no tak tyhle věci, jako když jsou na začátku, na startu a dějou se, to je takový magic, to je prostě no, to je.
A jak paní Stašová pracovala?
Hele, přijela jsem k ní, bylo nádherný, vlastně velmi podobně jako asi teďka já, kdyby někdo chtěl připravit, taky bych měla na sobě župana přesně jak já tady, ale mě do rozhovoru tady oblíkám nějaký baletní šatičky a sukínko a ona si tady hraje, tak přesně tak to bylo, jednou rukou ona tam míchala prostě nějaký kuře, protože že jo, měla dvě malé děti a partnera a do toho prostě jí volali lidi na role, do toho ona prostě si sem tam zapálila cigáro a do toho mě prostě učila, jak to mám dělat, to bylo nádherný, jako, no.
A stydila ses třeba?
Hele, ne.
Nestyděla? Aha. Takže neměla jsi ten respekt jako z osobnosti z velké?
ne. Mm-hmm. Ne. Já jsem ji brala jako normálně asi tím, že to bylo, že ona je obrovský jako právě taky pokorný člověk a úplně normální. A bylo to hrozně fajn, prostě otevřela takovou velkou knihu, kde měla právě strašně moc jako monologů a básní, který sama jako asi připravovala často lidi na škole. Mm-hmm. A připravila mě jako krásné věci, říkala jsem takovou jednu báseň, která byla s černošskou tematikou, že ji napsal prostě nějaký afroamerikán básník prostě, to bylo nádherné. Hele, Alma, ty jsi krásná, máš sukni. A Alma má sukni a může tady baletit do našeho rozhovoru. No a do toho pak přišel její mladý syn ze školky, tak jsem si s ním hrála. Do toho přišel pak velký syn, pak mě přišlo vyzvednout táta, ona nám dala oběd obou. No a jeli jsme zase domů.
Ale je pravda, že paní Stašová má velké srdce, že jo, ona je taková jako máma.
No, to opravdu je velký dar. Já sama teďka to poznávám na sobě, jako ono toho času tím moc sam na sebe nezbývá, když prostě ona v té době určitě jako hrála hodně, že jo, do toho měla dvě malé děti, do toho se starala o domácnost a že byla vůbec jako natolik loajální, otevřená tomu, že v jediným nějakým volným čase, který měla pro sebe, tak ho věnovala mě, považuju za jako obrovskou velkorysost z její strany a moc si toho vážím, protože to není sranda, jo.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Ty jsi potom na konzervatoř dostala, potom si vystudovala i JAMU, hrála jsi v Brně v Majanově divadle i v Hadivadle. Měla jsi už v té době nějaké sny? Nebo jak to přišlo, tak se do věcí pouštěla?
Tak já jsem si strašně přála být na té škole. To se prostě poštěstilo a tenkrát na té konzervatoři fakt, jako my jsme měli úžasný učitele, úžasný pedagogy. Já jsem ještě odchovaná s tou starou generací a to stejně i v tom Národním divadle. Ono už bohužel spousta z nich není mezi náma už.
To je František Derfler tam byl,
taky,
že jo?
Taky, s ním já jsem pak dělala s Františkem v divadle U stolu několik inscenací, že jo, který patřili pod Husu Na provázku. A vůbec to Brno je velmi jako úžasný a otevřený v tom, že to je vlastně malý město, není to Praha. A tam je opravdu čas na tu práci, nikdo na nic netlačí, tam prostě nevezmou hnedka 14-15 letý děti do nějakých jako seriálů a tam fakt se je čas prostě dělat to řemeslo. Je tam dabing, jsou tam divadla, neustále mezi sebou ty lidi se nějak navštěvujou z těch divadel, občas si udělají nějaké představení navzájem. Jsou tam ty několik uměleckých škol, je tam spousta studentů a já bych nikdy vlastně neměnila. No. Myslím si, že to Brno v tomhle má obrovskou výhodu. Člověk fakt může jako na sobě dobře zamakat tam, no.
A ty jsi potom ale šla do Prahy, ale to nebyla úplně hladká cesta, protože ty jsi dělala spoustu věcí od barmanky až po pokojskou. Poslechni, je pravda, že jsi obsluhovala prezidenta Klause?
Ne, anglického krále. jo, tenkrát v té době taky na nějakých akcích, jo. Ale toto ještě, když jsem ho obsluhovala, tak to bylo ještě právě, když jsem studovala, myslím si, tu konzervatoř. Nebo JAMU. Jo, to byly takový letní jako brigády. No ale potom vlastně po Hadivadle jsem odešla jako do Prahy, že jsem chtěla, že chci udělat nějakou změnu, ale já jsem fakt odešla ze dne na den, takže já jsem žádný divadla po mně nikde nikdo netoužil, takže jsem se musela nějak živit. Takže jsem musela se nějak... Ano, Almo, koukám se.
Koukni.
Alma totiž baletí, vy to nevidíte, ale Alma má jednorožčí dres a neuvěřitelně tady skáče a baletí. Super, Almito, to mě baví.
No, takže potom z Praze dělala
barmanku,
všechno.
Barmanku, no, dělala jsem hlavně tu barmanku, to jsem hlavně dělala, jsem tam, asi jsem natočila nějakou reklamu, si myslím. Takže tak, no. No, ne, pohádku ne, Almi už. Takže tak, no.
No, proč nebude pohádka?
Protože Alma už se na pohádky dneska koukala, je to tak, Almito? Prej ne. Ty jsi zkoukala na několik pohádek.
Jsem chtěla Binga.
Ona chtěla Binga, no, ale má oblíbenou pohádku Bing. No, já ji pustím Binga, můžeme dál si povídat aspoň.
Dobře.
No, povídejme si, dej mi ještě nějakou otázku.
Dobře, dám. Víš, co by mě napadlo? Jestli tě někdy nepřepadl ten pocit, že ti ty sny nevychází, že se kolem nich pořád tak motáme.
No.
Víš, jako že jsi šla do Prahy, chtěla jsi být herečka, chtěla jsi do divadla a najednou nic nebylo, tak jsi dělala barmanku. Neříkala jsi někdy, A sakra, tak ono to vlastně není tak, jak jsem
ne,
si
přála. Ne, já jsem v té době jako cítila, že teď to má být jako takhle. A ono bylo super, že jak já jsem dělala v tom baru a znala jsem všechny ty divadla a moje kámoše, jo, tak když prostě po těch premiérách, který měli, už jim zavřeli ten bar, tak já jsem dělala super kšefty jako barmanka v tom baru, kde jsem byla, protože jsem je všechny nahnala vždycky ke mně, že jo. Takže tam byly, já jsem byla furt mezi divadelníkama. Jo, to byla zajímavá cesta vlastně, to jako proč ne? To bylo velmi zajímavé zase se kouknout na to úplně jako z jiného úhlu, z jiného pohledu, než člověk byl zvyklý, že byl pořád na jevišti. No, tak najednou byl za barem a člověk měl možnost pozorovat lidi strašně moc, že jo, a nechávat jako různý charaktery těch lidí a jak fungujou, tak tím jsem se já taky tam učila.
Já vím, že ty jsi měla hrát ve Slováckém divadle v muzikálu Chicago, jenomže potom tě osud zamíchal kartama, já teď neprozradím nic tajného, ty o tom sama mluvíš. Ty jsi totiž musela na operaci a ty jsi o hlas přišla. Co se ti honilo hlavou?
No, že když nebudu mluvit, tak budu tančit. Že se budu...
Tak to má Alma po tobě.
Asi.
Opravdu to tak bylo?
Jo, no, tak oni mě operovali štítnou žlázu a že jo, ty příštětní těliska jsou strašně, oni jsou hned blízko u těch hlasivek, proto velká spousta třeba lidí mají i ty slabíky jo, po těch operacích, že třeba už to nenaskočí ten hlas. A vím, že pan doktor se při operaci nějak dotknul jenom skalpelem ty hlasivky a to prostě tak bylo, takže mě nefungovala jedna hlasivka. A znovu jsem musela chodit na logopedii celý rok a učit se znovu mluvit, protože on je to schvál, že jo, já jsem jí vlastně musela rozmluvit jenom. Takže jsem každý den cvičila, prostě mluvila znovu, no a všechno jde, když se chce, hele, naše tělo je neuvěřitelně jako schopný jakékoliv regenerace prostě.
Ty jsi říkala, že se ti hlas vrátil v ještě větší síle.
Myslím si, že jo.
A je to i tím, že jsi třeba něco přenastavila v hlavě?
Tak já si spíš myslím, že ta nemoc, že každá nemoc je vlastně dar. Že to jako není, že já jsem nemocný, ale je to řeč tvýho těla. A když se v tobě něco děje, tak ti úplně jako jasně tvoje tělo dává najevo, že máš něco změnit ve svém životě. Většinou je to samozřejmě po ukázání, jako měj se víc rád, měj rád sám sebe a ať cestu svý duše prostě, jo. Neplň přání to, jako, co se po tobě chce a jaký nátlaky často jsou na nás někdy, třeba i ze strany třeba rodiny, vedení, jak jsme vychovávaní a člověk prostě v těch pevných mantinelech se může stát, že třeba zapomene i sám na sebe, že jo, pak všechny ty státní organizace jako jesle, školky, školy, kdy my jsme byli vychováváni v tom, že prostě jenom autorita má pravdu a děti nejsou respektovaný a jejich hlas, tak všechno s druhým mnou se tak nějak dalo dokupy a myslím si, že jsem potřebovala vlastně se začít mít ráda víc.
A když se ohledneš zpátky, tak jako poznáš ten moment, který to způsobil, tohleto, že jsi potřebovala zastavit?
Umíš no tak asi jsem strašně makala, jela jsem na úkor sami sebe prostě. V tom baru, jo, já vlastně, abych si na sebe vydělala a nějak to prostě zvládla, tak jsem makala denně třeba 12 hodinovky, to nebylo jako jednoduchý, že ty vlastně moc nespíš, že jo.
No ale potom přišel seriál Most, přišly televizní show, jako třeba Tvoje tvář má známý hlas. Jak ses popasovala s tou velkou popularitou?
Když jsme točili, já jim rajče tady, když jsme to děkuju, ale když jsme točili Most, vůbec nikdo netušil, jako co z toho vyleze, jo. My jsme prostě točili nějaký seriál, bavilo nás to, byla u toho sranda, ale vůbec jsme netušili, že když pak přijedeme prostě zpátky do Mostu po odvysílání, těch prvních několik dílů, takže to bude, jak když přijedou Beatles na koncert, jo, to bylo jako úlet, co se tam dělo vlastně, my jsme vůbec nemohli vylézt ani z autobusu, jo, to bylo až jako úplně vlastně nepříjemný hrozně moc. A ono, hele, všechno má mít nějakou míru a když je to moc, tak je to pak nepříjemný a když to hlavně neznáš, tak se s tím nějak musíš popasovat a já jsem začala přicházet jako o svoji svobodu. Protože fakt tě lidi na ulici zastavujou a mají pocit, že když seš jako v televizi, tak jako, nebo seš s nima večer v televizi jako v obýváku, tak oni mají jako pocit, že jsi součástí jejich rodiny, že jo. Takže na tebe šahaj a furt se s tebou chtějí fotit a tak. No, jako přijde jim to jako, že vlastně, no počkej, ty jsi seděl včera večer u nás v televizi, ne? Tak co je?
A uměla jsi to jako nastavit? Uměla jsi vymezit ty hranice?
Ne, vůbec to neumí. Takovou věc na začátku.
No a jak se ti to teda potom podařilo?
No přestalo to.
Přestalo to, jo. Ale nabídky přicházely pořád.
Ale ani ne. Já jsem jako od Mostu fakt nenatočila nic velkého až před rokem a půl. Vlastně, že jsem natočila dva filmy do kina, ale kde stejně mám zase nějakou jako vedlejší roli. Takhle na to vůbec nehraju, prosím vás, jo. Malá, velká role, něco vůbec. Já to mám všechno tak hezky jako po dávkách vlastně. Takže když máš dítě, tak prostě máš být máma, jako nemáš točit každý den jako 12 hodin někde, to je nesmysl. No.
A jak si vybíráš teda postavy, které budeš hrát?
Já si nic nevybírám. Já jsem vůbec ráda, že mi někdo zavolá, že má vůbec nějakou práci.
A je podle tebe pravda, že srdce ti dá odpověď do 3 vteřin a potom už je to jenom mozek?
Jasně, takhle fungují Indiáni. A je to jenom intuice. Jo?
Jo, je to podle tebe tak?
No jasně.
Byla i tvoje postava dívky v inscenaci Lazarus, za kterou si dostala táli taky tím, na co ti intuice řekla, že ano?
Absolutně. Já když mě byla jako na práci většinou, tak to cítím hned, jestli jako, jaký to bude, jak to většinou bude probíhat, dostanu jako informaci. A vždycky se mi to, jako když jsem ještě svou intuici neposlouchala, tak se mi to pak, že jo, zhmotňovalo. Když jsme něco zkoušeli, najednou tam byly fakt nějaký hodně nepříjemný situace třeba, tak jsem si řekla, a to bylo to. To mě říkalo jako bacha. No. A ty to nemáš?
Já se to učím, čověče. Učím se to poslouchat a naslouchat tomu. Ale je teda pravda, že když to, ale musíš to vychytat. Ono ten mozek ti potom začne křičet
no svoje.
A ty musíš pocítit to úplně první, co ještě předtím. A to je těžké, podle mě. Víš?
Jasný, no. Ne, ono je těžký tomu jenom uvěřit, že to fakt tak je. To je celý.
Ale je pravda, že když se potom vydáš po intuici, tak vždycky to dopadne dobře.
Většinou.
Nebo tak, jak to má dopadnout. No, ale takže dobře.
To máme my, to je prostě nějaká naše vnitřní i ochrana. Vždyť my jsme původně tady chodili po lesích a my jsme prostě viděli víly a skřítky a uměli jsme mluvit s našima andělama strážnýma. Prostě toto tady bylo od nepaměti, že jo? Ale tím, co se dělo a že jsme se od sebe úplně odpojili, a začali jsme dělat jenom to, co se po nás chce jako okolí a zapomněli jsme sami na sebe, tak jsme se od té vnitřní intuice úplně odpojili, že jo, ten člověk úplně na tohle jako zapomněl, odpojení se od srdce.
A děti to umí, takže ty to pozoruješ na svého
holčičce. Ale děti jsou úplně fantastický v tomhle.
Co tě učí tvoje holčička, tvoje Alma?
Hele, Almo, co mě učíš? Co mě nejvíc učíš?
Ono se to vybilo.
Ale mě
nemám žádnou pohádku.
Alma nemá žádnou pohádku, když se to vybilo. To nevadí.
Co budete dělat?
Nic. Alma si tady dá mlíčko. Já to tady s tebou v klidu dopovídám a pak ji přečtu nějakou knížku. No.
To je super nápad.
No jasně, ale mi chviličku to vydržíš a já ti pak přečtu knížičku. No,
já nemám šaltenou.
Nemáš, no. Telefon ti nemůžu dát, že já si tady vykládám rozhovor. No, a teď, strejdo, nevím, jestli nebudeme muset ukončit náš rozhovor.
Já ještě můžu, ale mě povyprávět nějakou pohádku.
No, on ti může nějakou pohádku říct, strejda říkal. To není tvůj strejda, to je taky vy, to máme z dětství, všichni jsou strejdové astetiky.
Jo.
No, tak se mě ptej.
Poslechni, ještě bych rád vzpomněl Táli, protože já si pamatuju, ty jsi dostala v období covidu a já si pamatuju, jak se sradovala jako malá holka.
No jasně.
To nebyla žádná zasloužilá umělkyně.
Tak hele, já mám Táli, děcka, ale Alma nemá žádnou pohádku a to je velká tragédie. Almo, já najdu nabíječku a ten tablet nabiju. Nejde, to je mi to líto, lásko. Hele, já měla obrovskou radost, obrovskou. Z toho. Tak
to
jo.
Pamatuju.
No, ono už to asi strejdo nepůjde. Já už tady.
Jo, no tak jasně.
Pojď za mnou, pojď, Almo.
To se nedá nic dělat, tak to ukončíme, co říkáte,
no jasně, holka? No jasně, my to ukončíme, protože Alma prostě nemá pohádku.
No jasně. Holky, tak mi ještě řekněte, o čem dneska budete snít, o čem si budete chtít, aby se vám zdálo, když se bavíme o těch snech.
Já chci, abych jasně šla za svým snem, který jsem si teďka tak jako předsevzala, nebo jsem si ho předsevzala už jako dřív vlastně, a to je jít tu hudební cestu, protože si myslím, že mám zpívat, že to je nějaký dar od Boha, který jsem dostala a měla bych zpívat. A to myslím jako hlavně sama pro sebe, že mě to léčí, že mě to jako hodně pomáhá vlastně. Jestli to někomu udělá radost, tak budu jenom samozřejmě ráda. A tak, abych psala texty, no, abych začala prostě, mám jich tady spoustu, tak jsem tak začala teďka vytahovat i nějaký textíky znovu zpátky a těším se z toho, že budu zase něco tvořit, no. Tak nějaký, hele, poklidný sny by to chtělo. Blbě se mi teďka spí poslední dny. Tak to bych si přála, aby jsme tady s Almitou hezky usnuli společně. A myslím, že ještě se můžeš na něco klidně zeptat, protože Almička tady teďka bombá mlíčko u mě v náručí, takže si myslím.
Tak já se ještě vrátím k té Thálii, jak se z toho tak radovala. To já si na to dodnes pamatuju.
Jo, já jsem si strašně přála vždycky vyhrát Thálii.
No tak vidíš, to máš ten cen.
A mě hrozně jako pobavilo, že to nebylo za činu hru, ale za muzikál. A přišlo mě to jako hrozně absurdní a furt jsem tomu nevěřila. Mně to přišlo jako furt strašně jako vtipný, jako že to není.
Ale ty zpíváš jako bohyně.
Ježíš, děkuju mu.
Ne, opravdu, děkuju. Já si pamatuju, jak jsi byla tady ve Slováckém divadle, jak zpívala a já jsem úplně sedl na zádech.
No ty jsi byl strašně vtipný, já jsem nevěděla, že jsi tak vtipný. To bylo hrozně hezký tam u vás.
No tak přijeďte s holčičkou, přijďte s Almou. My se tady o vás hezky postaráme. Eri, první dáma Spojených států Eleanor Roosevelt řekla, budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. A tak já ti přeju, abys měla tu nejkrásnější vysněnou
Mami,
budoucnost.
Děkuju.
Máme ještě nějakou pohádku.
Jo, a Alma má teďka sen nějakou pohádku, tak já jí musím ušít, utěšit pohádku.
Tak to je úplně jasný. Tak já se s váma, holky, rozloučím.
Děkuju moc za krásný rozhovor.
Já děkuju. No, mojí dnešní návštěvou byla herečka, zpěvačka Erika Stárková a její Alma.
Ahoj,
děkuju
a my vám máváme a moc vám děkujeme a přejeme vám pozitivní vibrace do života. Juhu.
Děkujeme, my vám taky. Ahoj.
Ahoj.
Na pohovce Jošky Kubáníka.